Piksapoti, wamu take ak nga aminu kumpam yanenem. Sewan Yesu ta aminu unen tawakain aminu ansing yanikut. Ginda kuke aminu kundu nae yaninong. Ninda aminu atepnda kundu Yesu ya yaninim. Garu ninda Yesu ta ne kekek nga ak nga atnde kut yaninim. Ninda wak nga tasinanu, waungu anututa ne apata ak ngata nimik. Ngata nimu wawan, ninda anututa ne guam tak nga kanemu aminu kundu ayaninim. Garu sanga anututa ninu inandek ngata nimu nga kak nga wamnata nininga kak nga esakut kanem unukan. Siakan.